Азаттык радиосунан уктурууну улантып, дагы жарым саат эфирде болобуз. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 19 март. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүн угасыз. Бүгүн чет элдик өкүл деп таанылган мыйзам жана анын айланасындагы талаштуу ой пикирлерди ортого салабыз. Талкуунун алдында жаңылыктарды угуп алалы, сөз токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык чек арасы кабарчылар уюму Клоб KG сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу маданият министрлигинин чечимин жокко чыгарган сот чечимин кубаттады. Уюмдун бул тууралуу билдирүүсү X соц тармагына жарыяланды. Уюмдун билдирүүсүндө Бишкек шаарынын прокурору Эмилбек Абдыманаповду Клоб медиа коомдук фондун жабуу тууралуу арызын кайтарып алууга чакырган. Бишкектин административдик соту 18 мартта маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Клоб KG сайтын жабуу жана ага негиз болгон материалды өчүрүү тууралуу чечимин жокко чыгарды. 18 марттагы сот чечими клубтун былтыркы 12 сентябрда бөгөттөлгөн орус тилиндеги сайтына гана тиешелүү, ал эми ноябрь айындагы кыргыз тилиндеги сайтты бөгөтүү чечимине тиешеси жок. Министрлер кабинети калкка электр энергиясына болгон бааны ушул жылдын июнь айында эмес, майдан тартып көтөрүүнү сунуштады. Кыргызстандын 2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө токтомго өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоор коомдук талкууга коюлду. Энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин маалыматы боюнча инфляциянын деңгээлин эске алуу менен 2024 жылдын 1 маянан тартып электр жарыгы 10.8 тыйынга кымбаттайт, айына 700 кВт-сааттан ашык керектөөдө 23.3 тыйын кошулат. Электр энергиясын чектөөсүз пайдалануучу каалагандарга 35.4 тыйын, электр жарыгын айыл чарба өнөр жайга колдонгондорго 31 тыйын кошулат. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы 2023 жылдын 1 маянан тартып 23 тыйынга кымбаттап, 1 кВт-саат электр энергиясы 1 сом болгон. Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Европа биримдиги Беларусьтан жана Орусиядан дан импортун чектөө тууралуу чечимин кабыл алууга даярданып жатканын 19 мартта Finance Times басылмасы өз бактарына таянып жазды. Басылманын маалыматына караганда, аталган эки өлкөдөн дан эгининин Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин аймагына алып кириш үчүн алым төлөнүшү керек болот. Еврокомиссиясы Беларусьтан жана Орусиядан ташылып барган дан эгининин ар бир тоннасы үчүн 95 евродон алуу, май чыгара турган өсүмдүктөрдүн дан эгин жана алардан кайра иштетүүдөн чыккан азыкка дагы бул суманын жарымына барабар пошлина төлөтүү планын жакын арада ишке ашырары маалымдалды. Мындай чара аталган эки өлкөнүн данынын баасы 50% жогорулатуу натыйжада импортту чектеп жергиликтүү фермерлерди коргоого мүмкүнчүлүк берери белгиленди. Түндүк Корея 2023 жылдан бери Орусияга ок дары жана башка аскер жабдыктары жүктөлгөн 7000ге жакын контейнер жөнөткөн. Бул тууралуу Түштүк Кореянын коргоо министри Син Вок билдирди. Анын айтымында Пхеньян алгач жүктү кемелер менен жеткирсе, учурда бул үчүн темир жолду көбүрөөк пайдаланууда. Түндүк Корея бул аскерди колдоосу үчүн Орусиядан 90000ден ашуун контейнер жардам алган болушу мүмкүн деп кошумчалады министр. Sky News телеканалы белгилегендей, Шин Вок бул тууралуу Түндүк Корея Жапон деңизин көздөй кыска аралыкка учуучу баллистикалык ракетасын кое бергенден бир нече саат өткөндөн кийин билдирди. Буга чейин АКШ менен Түштүк Корея Түндүк Кореянын Орусияга снарядтарды жана башка аскерлердин жардамдарын жөнөтүүнү айыптаган, бул айыптоолорду Москвадагы Пхеньяндагы четке каккан. Мамлекеттик салык кызматы Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Сыдыковтун ККМ кимдир бирөөнүн бизнеси деген билдирүүсүнө жооп берди. Анда ККМди сатууда ачыктык бар экенин жана ишкерлерди колдоо максатында салык кызматы акысыз 10000 аппарат тараткандыгын, дагы 32000ге алып келүү планы бар экени айтылат. Өлкө аймагында учурда ККМдин 33 түрү колдонулат. Аларды тейлөө үчүн жеке компаниялар катышкан 26 техникалык борбор иштейт. ККМдин баалары жана тейлөө тарифтери өзгөрүп турат. Салык кызматы эл аралык тажрыйбада ККМди киргизүү көмүскө экономика менен күрөшүү жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоодо маанилүү роль ойной турганын белгиледи. 12 мартта Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде депутат Бакыт Сыдыков ККМ аппараттарды сатуу кимдир бирөөнүн бизнеси болгон үчүн аны киргизүү ишке ашпай жатат деп сындаган.
Мен ачык эле айтам, ККМ боюнча дагы бирөөсү ачты бизнести, мына азыр эмне болуп атканын көрүп атабыз. Ачык эле айтам, мен эмнеси бар эле муну.
Кыргызстандын бийлиги жаңы салыктык реформалардын алкагында 2024 жылдын 1 январынан тартып соода ишмердиги үчүн патентти жоюп, бул тармакта иштегендердин жаңы жылдан баштап башка ыкмага өтүүгө чакырып жаткан, алып сатуу менен алектенгендердин жалпы салыктык режимин же атайын салыктык режимин тандап сөзсүз түрдө көзөмөл кассалык машинелерди колдонушу керек эле. Бул мөөнөт жакындаган маалда 2023 жылдын ноябрь аягында жана декабрдын башында Кыргызстандагы базарларда соода кылгандар ККМ системасына киргизүүгө каршы нарызчылык акциясы өткөрүп, айрымдары иш ташташкан. Ушундан улам ККМдин милдеттүү колдонуунун мөөнөтү 1 июлга чейин жылдырылган.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген. Бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан толугураак окусаңыз болот. Орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү бардык платформаларда баракчаларыбыз бар. Чет элдик өкүл деп танылган талаштуу мыйзам долбоору парламентте 3-чү окууда талкуусуз кабыл алынгандан кийин эл аралык уюмдар президентти ага вето коюуга чакырып жатышат. Мыйзам кабыл алынып калса, чет элдик өкүл деп танылган уюмдардан кошумча отчеттор талап кылынат. Дагы кандай тоскоолдуктар бар? Мыйзамдын кооптуулугу эмнеде? Эксперттер талдайт берүүсүн ушул темага арнадык. Анын видеосун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан толук көрсөңүз болот. Азыр кыскартылган радио версиясын угабыз. Аны Айбек Бибосунов алып барат.
Биздин бүгүнкү талкуубузга юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков, жарандык активист Адил Турдукулов жана дагы бир жарандык активист Мукай Керимбаев, мындан тышкары Айбек Теңизбай жана Оштон Интербилим коомдук уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева катышып, бейөкмөт уюмдардын аймактардагы пикирин бизге чагылдырат. Анда урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Корозбек мырза, талкууну дароо сизден баштайын. Мыйзам жогорку кеңештин 3 окуусунан өттү, президент кол койсо эле күчүнө кириш керек болот. Аталган мыйзам кантип иштей баштайт? Анан бейөкмөт уюмдар эмнеге даяр болушу керек?
Туура, бейөкмөт уюмдар дегенде мен бул жерде тактага киргизейин, жалпы бейөкмөт уюмдар эмес, бул чет өлкөлүк өкүлдүн функцияларын аткарган бейөкмөт уюмдарга карата болуп атат. Жалпы эле бейөкмөт уюмдар дегенде бул бүт эле коммерциялык эмес уюмдар кирбейт. Анткени коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам бул 3 эле уюштуруктук форманы жөнгө салат. Бул коомдук бирикме, коомдук фонд жана мекеме катарында түзүлгөн эле. Калган буга жамаат, башка уюмдар ал мыйзам менен жөнгө салынбайт жана кирбейт. Мыйзам кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлгандан кийин министрлер кабинети өзүнүн ыйгарым укуктарын чегинде жоболорду, мыйзам астындагы актыларды бекитет жана ошол эле учурда юстиция министрлиги дагы ыйгарым укту катары чет өлкөлүк өкүлдүн функцияларын жүргүзүүчү юридикалык жактардын реестрин жүргүзөт.
Процедурасы кандай болот? Күчүнө киргенден кийин каттоо жүрүп баштайбы?
Каттоо процедурасы күчүнө киргенден кийин алгач министрлер кабинетинин тийиштүү токтому жана ошол же баягы өткөрүлүп берилген делегированный болгон ыйгарым укуктары негизде болсо юстиция министрлиги өзүнүн жоболорун бекитет, реестрлерди кабыл алат дагы мыйзам күчүнө киргенден баштап ошол мыйзамдардын аткаруу талабы ишке аша баштайт. Анан деталдаштырылган мындай жол жоболоштурулган жөнгө салуулар болсо бул ошол мыйзам астындагы актылар менен дагы деталдуу жазылып жана жөнгө салынат.
Рахмат. Адил мырза, мына бейөкмөт уюмдарда, ар кандай долбоорлордо сиз дагы көп эле иштедиңиз, бул жаатта кабарыңыз бар. Мына коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын кандай тобокелчиликтери бар? Буга чейин кабардар болсоңуз, ошол Адилет укуктук клиникасы дагы маалымат чыгарып, бул мыйзам ошол эле Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшоштугун айтып атат да. Сиз кандай тобокелчиликтерин көрүп атасыз?
Абдан кенен ошондой ой тараган, ошол Кремлдин басымы менен бул мыйзам бизде да кайталанып жазылып жатат деп. Мен буга толугу менен кошулбайм. Таасири болушу мүмкүн, бирок эң негизгиси нерсе бул саясий талааны тазалоо десек болот. Анткени 2020 жылы референдум менен башталып, бүт президент ыйгарым укуктарын өздөрүнө алып, бүт бийликти бир колуна мыкчып алып, анан кийин ошол ага атандаш болгон саясатчыларды, жарандык активисттерди, блогерлерди бийликке карата сын пикир айтпоого шарт түздү десек болот да. Эми ошону кандайдыр бир адалдаштыруу деп коет го, ошону кайра бир мыйзамдаштыруу жана чектөө киргизүү аракети болуп жатат деген ойдомун. Анткени чындыгында бейөкмөт уюмдар, өзгөчө Кыргызстанда, алар көбүнесе ошол мамлекет аткарбаган абдан мындай элге керектүү, коомго абдан муктаж болгон функцияларды аткарып келет. Бул аргасыздан болгон нерсе. Муну сөз түрдө өзү мамлекет аткарыш керек эле, бирок буга каражаты да жетпейт, дити да жетпейт. Биз сизге окшоп көптөгөн региондорду кыдырып жүрөбүз. Анан айыл өкмөтүнөн баштап мэрге чейин алар баардыгы тең отчет кылат да, эмне аткарды, кандай аткарды депчи. Ошонун жарымысынын көбү биз өзүбүз көбөбүз, алар бейөкмөт уюмдар менен чогуу биргеликтүү түрдө аткарышат да. Ошондуктан бул жерде бейөкмөт уюмдар утурбайт, бул жерде кыргыз эли, Кыргызстан утурат, өз мамлекеттеги бийлик өзү утурат деп мен баса белгилеп айтып кетмекчимин.
Алек мырза, талкууга дароо сизди кошолу, мына азыркы учурда эл аралык коомчулук Садыр Жапаровду мыйзамга вето коюуга чакырып атат. Негизи эле президенттин буга чейинки маектеринен аталган мыйзам боюнча ал кишинин пикири азынуулак белгилүү. Ошентсе дагы коомчулукту, эл аралык коомчулуктун реакциясынан кийин мыйзамды артка кайтарышы мүмкүнбү деген суроо жаралат. Анан негизи эле ушул мыйзамга эмне муктаждык бар эле?
Абдан жакшы. Азыр Адил мырза айта кетпедиби, Орусиянын изин мен толугу менен көрбөй элемин депчи. Мен Орусиянын изин дагы көрүп жатам, Орусиянын таасирин көрүп жатам. Анткени мына акыркы геосаясий абал Орусиянын тыгыз өнөктөшкөн өлкөлөрүндө ушундай мыйзамдын кабыл алынышына бир муктаждык жана суроо талап жаралды да. Буга мисал катары мен Шойгу мырзанын бир сөзүн билдиргим келип жатат.
Соңку билдирүүсү.
Жакында эле ошол бир билдирүү кылды. Орусиянын так болбой калышы мүмкүн, бирок мындай маанисин жеткирейин. Орусиянын мамлекеттик коопсуздугуна шек келтирген жана коркунуч жараткан нерселер Борбор Азия өлкөлөрүнөн бизге келе жатат деп билдирүү таратты да. Мен ойлоймун, эми Орусиянын эң чоң мамлекеттик аткаминерлеринин биринин ушундай билдирүү таратуусу кандайдыр бир деңгээлде бул мыйзамдын дагы кабыл алынышына болгон бир таасири депчи. Мындан тышкары эми бул мыйзамды сиз жакшы белгилеп кеттиңиз, дүйнө коомчулугу өзгөчө мындай демократиялык деп биз санаган өлкөлөр бул мыйзамдын кабыл алынышын сынга алып жатат, кабыл алынбоосун абдан катуу суранышты. Мен ойлоймун, президент Садыр Жапаров бул алардын суранычын, алардын сөзүн сөзсүз түрдө угуусу керек. Анткени мына Кыргызстанда акыркы эгемендүүлүк алгандан бери 30 жылдан бери так ошол эл аралык уюмдар, бейөкмөт уюмдар тарабынан абдан жакшы чоң иштер жасалып келе жатат. Мисалы бул жакта жакшы белгилеп кетти, бул мыйзам коомдук жана кандай уюмдарга же болсо кайрымдуулук уюмдарга бир чектөө киргизбейт депчи.
Саламаттык сактоо, илим, ошо социалдык маанидеги эмелерге
аларга чектөө киргизбейт деди. Жакшы. Бирок биздин коомдо андан тышкары мындай саясий да чөйрө бар да. Саясий чөйрө бар. Эң биринчи кезекте ошол чөйрөнү көзөмөл алдына алуу жана анын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу аракети катары мен өзүм байкап жатам да. Мисалы мына канча жылдан бери өзүм саясий чөйрөдө аралашып жүрөмүн. Мамлекет жасабаган бир топ иштерди так ошол саясий чөйрөдө иш алып барып жаткан бейөкмөт уюмдар азыркы учурда кылып келүүдө да. Мына жакында эле саясий, мына жаштар саясий партиясы катары бизге ошондой бир уюмдар тарабынан жалпы негизле саясат боюнча абдан жакшы тренингдер мисалы өтүлдү да. Ал тренингдерди мамлекет өтөбү, өтпөйт, бир тыйыны жок да. Так ошондой аракеттерге, так ошондой ишмердүүлүктөргө бөгөт коюлуусу толугу менен ыктымал да бул мыйзамды эгерде кабыл алына турган болсочу. Эркиндик өтө маанилүү. Уюмдардын ортосунда дагы, уюмдар арасында да, мамлекеттин ичиндеги эркиндик өтө маанилүү да. Эгерде көзөмөлдү жана алардын ишмердүүлүгүн саясатта ишмердүүлүгүн биз коркунуч катары кабыл алып эгерде тыя турган болсок анда Кыргызстанда жанакындай ар түрдүүлүк жоголот да толугу мененчи.
Рахмат Мукай мырза, эми сизге сөз берели. Чындыгында эле ушул Кыргызстанда ар кандай багытта иш алып барган коммерциялык эмес уюм же болбосо бейөкмөт уюмдардын саны көп. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча ушул Бишкекте эле катталгандардын саны 20,000 чукулдай турганы айтылып келет. Алардын арасында социалдык маанидеги долбоорлор менен ошол эле учурда саясий иштерге кандайдыр бир деңгээлде аралашкан, бул коррупция, демократия боюнча иш алып барган дагы бейөкмөт уюмдар бар да. Анан мыйзам бир катар, ушундан улам мыйзам бир катар долбоорлорго кедергисин тийгизбейби деген чочулуу болуп атат. Буга сиз кандай пикир билдирет элеңиз?
Эми азыр могу коммерциялык эмес уюмдар боюнча кабыл алынып аткан могу мыйзам боюнча негизинен мен мындай төмөндөгүчө пикирге келмекмин да. Азыр биз эгемендүү алгандан бери акыркы мына 30 жылдан ашып калды. Ошондон баштап бизде иштеп жаткан коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдардын жасап жаткан бул билим берүүгө социалдык баягы биздин майыптар менен ошол эле социалдык коргоо жакта жакшы иштерди аткарып келе жатышат. Бирок ошол эле учурда баягы биздин конституцияда деле жазылган да, бул дин мамлекеттик эмеден сырткары мисалы. Ошол эле учурда коммерциялык эмес уюмдар дагы бул саясатка аралашпайт деп ушул жерде жазылып турат да. А бизде тилекке каршы кээ бир баягы уюмдарыбыз биздин баягы үрп адат, каада салтыбызга кыргыздын туура келбеген баягы жат
европада сиз адашып алдыңыз окшойт, жана коммерциялык эмес уюмдар саясатка аралашпайт деген мыйзам бар деген боюнча.
Жок, мыйзам мен түшүнүп атам. Ошол негизде бул баягы кыргыздарда эле сөз бар го, эсептүү дос айрылбайт дейт. Бул жерде мамлекет айтып атат да, кел ошол сен алып аткан каражатыңды эсебин көргөз, балким ошол берип аткан донор уюмдарың деле балким андан көбүрөөк береттир. Бул эсеп чотун кылып атат, мамлекети менен иштешип атат, ошол эле учурда налогун төлөп атат, ошол иш берип атат ошол ишчилерге, ар биринин соцфонд төлөнүп атат. Отчет болсо мен ойлойм, бул ачык болсо жакшы эле болот го депчи. Колдош керек бул мыйзамды, президент кол коюш керек деп ойлойм. Жакшы болот менимче, бул мамлекет үчүн дагы ошол эле НКОлор үчүн дагы баарыбыз үчүн жакшы болот.
Эмне үчүн жакшы болот?
Кандайча жакшы болот?
Кандайча жакшы болот деген мен өзүм азыр жогоруда айтып өттүм го, эмне үчүн жакшы болот. Себеби дегенде ошол сиз иштешип аткан донор уюму, сиз ошол бир грант жазасызбы же бир жанагы айтып атпайбы, эркектер менен эркектер үйлөнсө боло берет, же болбосо аялдар менен аялдар, ушундай сыяктуу бар да. Ошол биздин үрп адат, каада салтыбызга мындай жат көрүнүштөр. Европада жакшы нерселер бар, бизге алып келчү нерселер, бизге керектүү, а бирок андай нерселер эмес да. Тилекке каршы ушундай нерселер кирип кетип атат.
Азыр ошол кандай уюмдар чет мамлекеттик өкүлүнүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюмдар деп таанила турганын азыр Орозбек мырза бизге жакшы түшүндүрүп берсе керек. Ага чейин азыр биз Гүлгак айымга сөз берели деп атабыз. Гүлгак айым, дагы бир жолу саламатсызбы? Эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мен суроомду узата берейин. Мына ар кандай пикир айтылды, эгерде мыйзам кабыл алына турган болсо аймактагы бейөкмөт уюмдарга бул мыйзам кандай таасир этиши мүмкүн, сиздин пикириңизче?
Саламатсыздарбы, мени угуп атамбы?
Ооба, угуп атабыз, сиз да айта бериңиз пикириңизди.
Жаңы мыйзам кабыл алынса, коммерциялык эмес уюмдар, чет жактан алган грант алган коммерциялык уюмдардын баары чет өлкөлүк өкүл деген макам алышат сөзсүз түрдө. Ал деген мыйзамда жазылган, аны деген мынагы министерство юстициянын өкүлдөрү тастыктайт. Анан жанагы саясатка аралашкан аралашпаган деген бул башка берене. Эгерде сен ошол чет өлкөлүк грант, чет өлкөдөн грант алып анан кийин өзүңдүн ишмердүүлүгүңө жүргүзүп аткан маалда ошол саясатка аралашты деген жөн менен сага бийлик органы келип, азыр кайсы бийлик органы келери аныкталган жок, бийлик органы келип ошол заключенияны чыгарып берет да. Сен өзүңдүн ишмердүүлүгүңдө саясатка аралашып атасың деген заключенияны чыгарып берет. Бирок ошол жанагы экология менен иш алып барган, билим берүү менен иш алып барган, саясатка бул мыйзамга саясатка катышты деген болбойт деп жазылып атпайбы бир беренелер менен. Бирок эгерде ошол эле бейөкмөт уюм эгерде бир билим берүү мыйзамын талкуулоого катышса, анда ал саясатка аралашты деген заключение чыгарса болот да. Эмнеге дегенде саясатка аралашты деген бул бир эле ушул эгерде бул саясатка аралашты дегенди шайлоо менен эле ушул бийликке келүү аракети менен эле байлап койсо анда түшүнүктүү эле. А саясатка аралашуу деген бул ушул мыйзамдарды талкуулоо чектөөлөр кайсылар мыйзамдагы талкуулоорго чектөөлөр киргизилген, бийлик органдарга кайрылып запрос кылган чектөөлөрдү киргизилген, бийлик органдын рабочий бийлик өткөзгөн рабочий комиссияларга катышып алар менен талкуулаганга дагы чектөөлөр киргизилген. Мындайча айтканда, эгерде мен жылда Ош шаарында бюджет угулар талкуулап бюджет боюнча маалыматты запрос кылсам, эми бул мыйзам кабыл алынгандан кийин мен ал маалыматты ала албай калам. Мамлекеттик жана жергиликтүү орган биз жардам берген жарандар боюнча мага маалыматты бербей коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн прокуратурага барып эмне үчүн силер НОНУКун чектеп атасыңар же мэрияга барып эмнеге чектеп атасыңар десек, анда алар мага жооп бербей коюшу мүмкүн да. Жооп бербей койсо башка орган ал органга баа бере албайт. Эмнеге дегенде бул мыйзамга ылайык алар жооп бербей койсо алар менен эч нерсе болбойт, башка органдар менен бийлик органдар менен эч нерсе болот. Эмнеге дегенде биз эми мыйзам кабыл алынса кайрылуу укугунан чектелебиз.
Гүлгүл акайым, пикириңизге рахмат. Мына Орозбек мырза, негизи эле ушул коомдук уюмдарды бул мыйзамга каршылыгын билдирген адамдарды жанагы саясий ишке катышты делген берени чочулатып атат. Мына эгерде кайсы бир уюм саясий ишке катышты деп табыла турган болсо, ал чет мамлекеттин өкүлүнүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюм, же болбосо чет элдик өкүл деген макамга статус берилген атат да. Саясий иш деп биз эмнени түшүнсөк болот? Аралашты дегенде кандай иштерге барса саясий ишке аралашты болуп эсептелет?
Биринчиден, Айбек мырза, мен дагы толуктап айта кетейин, бул жерде бүткүл эле уюмдар эмес, чет мамлекеттин өкүлүн функциясын аткаруучу коммерциялык эмес уюм, бул чет мамлекеттерден, чет мамлекеттик органдардын, бийлик органдарынан, өкүлдөрүнүн же алардын уюмдардан, эл аралык уюмдардан же жарандыгы жок адамдардан акча каражаттарды, кандайдыр бир мүлктүк баалуулук каражаттарды алып туруп, алардын негизинде Кыргызстандын аймагында саясий ишти жүргүзүүгө катышкан жактар болуп атат. Бул жерге бардыгы кирбейт. Буга чейинки чет өлкөлүк катыштыгы жок, жанагы аныктамага туура келбеген юридикалык жактар алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө берет. Бул жерде эми мыйзамдын философиясы, маңызын айтканда, бул жер биз азыр мына Айбек мырза менен Адил мырза да айткандай, биз эгемендүүлүк алдык, өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз курушубуз керек. Биз жаштар, айрыкча биз баардыгыбыз намыстуу болуп, эмне үчүн биз алардын акча келет, анан алар акча келбей калат, анан биз алардын акчасын иштей албай калабыз дештен биз намыстанышыбыз керек биринчи очередь.
Саясий ишке аралашуунун формалары кайсылар?
Саясий ишке формалашуу тизмектеп мына мыйзамдан окуп берейин. Саясий иштин формалары төмөнкүлөр: чогулуштар, митингдер, демонстрациялар, жүрүштөр же пикеттер түрүндөгү, же бул формалардын ар кандай айкалышын түрүндөгү коомдук иш чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышуу, коомдук дебаттарды, дискуссияларды, баяндамаларды уюштуруу жана өткөрүү, шайлоодо референдумда белгилүү бир натыйжа алууга багытталган иштерге, шайлоолорду референдумда өткөрүүгө, мониторинг жүргүзүүгө, шайлоо комиссияларын, референдум комиссияларын түзүүгө, саясий партиялардын иштерине катышуу, мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, алардын кызмат адамдарына ачык кайрылуулар, ошондой эле бут органдардын ичинде таасир этүүчү, анын ичинде мыйзамдарды же башка ченемдүү укуктук актыларды кабыл алууга, өзгөртүүгө, жокко чыгарууга таасир этүүчү башка аракеттер, мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чечимдер жана жүргүзүлүп жаткан саясат жөнүндө пикирлерди жайылтуу, анын ичинде заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен жайылтуу, коомдук саясий көз караштарды жана ишенимдерди калыптандыруу, анын ичинде коомдук пикирди сурамжылоо жана алардын жыйынтыктарын жарыялоо же башка социалдык изилдөөлөрдү жүргүзүү аркылуу бул иштерге жарандарын, анын ичинде жакшы жетелектерди тартуу болуп эсептелет.
Орозбек мырза, бул толук эле чектөө эмеспи? Анткени ошол эле кайсы бир уюм шайлоонун таза өтүшүн талап кылса же коррупциянын жоюлушун талап кылса, бул
мен дагы бир айттым, чет өлкөдөн, чет өлкөлүк орган уюмдардан акча каражатты алып алып же анын өкүлчүлүгү болуп ошол жерде жүргүзгөн уюм жөнүндө кетип атат. Эми бул мындай да, коммерциялык эмес уюмду түзүүнүн тартиптери, мына мен каттоочу болуп да иштеп келген. Бул жерде эмне? Коммерциялык эмес уюмдун уставына ылайык иш алып барасың. Уставына. Уставын ким бекитет? Анын уюштуруучусу. Акча каражатты ким берет? Демек ким акча берсе ошого жараша устав бекитилет. Ошентип айткандай, мындай өз кыргыз жарандарын бириктирген коомдору, башка формадагы уюмдар өздөрүнүн акча каражаттарын ал иштеп жүргүзө эле берет. Ал эми сырттан келген акчаны же башка кандай максатта келип ушул саясий иштерге катышса, бул ошол берене учурда гана бул дал келип калат.
Рахмат. Адил мырза, мына саясий ишке аралашуу эмне экенин бизге Орозбек мырза окуп берди. Бул мыйзамда бүгүнкү күндө ошондой жазылып турат. Сиздин пикириңиз?
Орозбек мырза, ошол мамлекеттик кызматта иштегендерди мекенчи кылып, ал эми ошол бейөкмөт уюмдар же оппозициячыл маанайдагы активисттерди кандайдыр бир ошол чет элдик агенттер деп атаганы ошондой маанайда айтканы туура эмес деп эсептейм. Мен өзүм иштегем
даошо
маңызын айтып атам. Сиз өзүңүзчү. Мен өзүм иштегем мамлекеттик дипломатиялык кызматта. Ошондуктан ошол мамлекеттик кызматтын этикасын сактоого үндөйт элем да. Анткени бул жерде терең маселе бар. Биз азыр абдан оор кырдаалда жашап жатабыз, геосаясий согуштар болуп жатат. Кайсы региондорду албайлык, Кыргызстандагы Борбор Азия аймагында дагы көптөгөн мындай факторлор бар, абдан чочуйта турган. Ошондуктан бизде ошол ар тараптуу көп векторлук саясатты жүргүзгөнгө өзүбүз умтулушубуз керек да. Саясий жактан, информация жактан, идеология жактан көбүн эсе басымдуу бөлүгүн Орусия ээлеп келет Кыргызстандычы, аны эч ким тамбайт болуш керек. Ал эми финансылык, экономикалык жактан монополиялык өзүнө статусту Кытай алып берип жатат да. Мынакей биз куруп жатабыз деп атпайбы, Орозбек мырза? Жолдорду силер курган жоксуңар, жолдорду ошол Кытайдын акчасы үчүн куруп атасыңар да. Ошол мамлекет биринчиден өзү чет элдик агент деп аташ керек да, өзүн чанда ошол мыйзамга атайын. Анан кийин сөзсүз түрдө алар бардыгы тең таасир эткенге аракет кылат. АКШ, Европанын бизге жасаган аракеттери сөзсүз бар. Бул ошол жанагы soft power, жумшак күчтүн аракеттери да. Алардын ичинде медиа да болушу мүмкүн. Азаттыкта ошондой медиа болуп келди. Мынакей алар үрп адатты бардыгы тең танат, кыстекелерди жайылтат деп айтып келе жатпайбы? Мука мырзачы, биз азыр азаттыкта турабыз, бүт ошол эң негизги үрп адаттын маселелерди, терең нерселерди мен ошол азаттык аркылуу алам да. Тескерисинче ошол чет элдик мамлекеттен, керек болсо конгресстен каржыланган уюм ал ошол биздин тарыхты, маңызын жайылтып жатат да, пропаганда кылып жатат. Менин оюмча бул абдан бизге керек нерсе деп эсептейм да. Биз өзүбүз мазмунду деп ойлонгон, биздин мамлекетке керек нерсе деп ойлогон гана долбоорлорду ишке ашырабыз. Эч убакта чет элдик донорлор кандайдыр бир чагымчыл иштерди жасаганга үндөбөйт жана аракеттенбейт. Мен өзүм тажрыйбама аракет кылып жатам да. Мамлекеттик машина, УКМК, азыр Кыргызстанда ар кайсы экстремисттердик топтордон келген акчаларды көзөмөлөгөнгө аракет кылыш керек да, радикалдардын акчасында дагы.
Эксперттер талдайт программасын уктуңуз. Айбек Бийбосунов алып барган бул талкууга юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков, жарандык активисттер Адил Турдукулов, Мукай Керимбаев, Айбек Теңизбай, Интербилим уюмунун оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева катышты. Талкуунун толук видеосу Азаттыктын YouTube-дагы каналында.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Ушуну менен 19-марттагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Азаттыктын радио эфирин мен Санжар Иралиев сунуштадым. Укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.
азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.